Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Markaziy Osiyoga safar qilishi haqida axborot tarqalishi bilanoq inson huquqlari tashkilotlari Pan Gi Munni xat va bayonotlarga ko'mib tashladi. Tabiiy deydi faollar, chunki mintaqada tub muammo huquq tobora cheklanib borayotganidir. Jahon organi oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri inson erkin va farovon yashashi haqli ekanini ta'minlash. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Markaziy Osiyo rahbarlari bilan avvalo shu xususda gaplashishi, konkret muammolarni ko'tarib, konkret o'zgarishlar talab qilishi kerak deya bildiradi inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilotlar. Jumladan, Londonda asoslangan Xalqaro Amnistiya va Nyu-Yorkda asoslangan Human Rights Watch. Majburiy mehnatga qarshi targ'ibot olib borayotgan paxta kompaniyasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va boshqa rasmiylar bilan uchrashuvda paxta dalalarida odamlarni zo'rlab ishlatishga chek qo'yishni so'rang deya murojaat qilmoqda. Xo'sh, bu chaqiriqlar nima samara berishi mumkin? Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi huquq va repressiya yuzasidan rahbarlar bilan qanchalik ochiq muloqot olib borishi mumkin? Bu savollar bilan biz tashkilotning O'zbekistondagi idorasida faoliyat yuritgan Gulnoza Saidazimovaga murojaat qildik. Mutaxassis Pan Gi Munning 2010-yildagi safarini bevosita kuzatgan va parda ortidagi masalalar bilan tanish.
Endi bilasiz, BMT bu global tashkilot va turli jabhalarda faoliyat yuritadi. Siyosiy, iqtisodiy, ekologik, shu jumladan inson huquqlari ham BMTning juda katta doirasi hisoblanadi, faoliyati doirasi hisoblanadi va Pan Gi Mun O'zbekistonga borganda 2010-yilda bu masalani ko'targan, inson huquqlari masalasi ko'tarilgan. O'shanda men BMTning O'zbekistondagi matbuot markazini boshqargan davrimda aynan shu delegatsiyani kutib oladigan va keyin Pan Gi Munni press konferensiyalarini O'zbekistonda tashkil qiladigan xodim sifatida qatnashganman, o'sha ishchi guruhining ham a'zosi bo'lganman, shu tayyorgarlik ko'rgan va tashrif o'tkazgan. O'shanda BMTning O'zbekistonda faoliyat yuritadigan turli agentliklari Pan Gi Munga o'z tavsiyalari bilan chiqqan edi, qaysi masalalarni ko'tarish kerak. Chunki Pan Gi Mun idorasi mamlakatga tashrif buyurishdan oldin aynan shuni so'raydi. Qaysi masalalar eng dolzarb mana shu mamlakatda? Qaysilarini bosh kotib o'sha davlat rahbari bilan uchrashganda ko'tarish kerak? Qaysi muammolarga e'tibor qaratish kerak? Va inson huquqlariga e'tibor qaratilgan, xususan bolalarning O'zbekiston paxta dalalarida mehnatga majburlanishi masalasi ko'tarilgan, imzolangan, ratifikatsiya qilgan xalqaro konvensiyalar, aynan majburiy mehnatga qarshi konvensiyalar bajarilishini UNICEF kuzatib boradi. UNICEF bu masalada mana bir necha yildan beri O'zbekistonda ishlaydi. Bu haqda uncha ko'p matbuotda gapirilmasa ham, lekin ish olib boriladi va Pan Gi Mun xususan shu masalani ko'targan. Bundan tashqari qiynoqlar masalasini bilasiz, O'zbekistonga mana bundan 10 yildan ko'proq vaqt oldin BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus hisobotchisi Theo Van Boven borgan va undan keyin bu masalalar bilan shug'ullanadigan yoki inson huquqlari bilan shug'ullanadigan hisobotchilarini O'zbekiston kiritmagan mamlakatga va o'shanda Pan Gi Mun mana shu hisobotchilarni ham O'zbekistonga kiriting deb gapirgan. Bundan tashqari O'zbekiston imzolagan xalqaro konvensiyalar bajarilishi haqida alohida gapirgan, xususan o'sha qiynoqlarga qarshi konvensiya, bundan tashqari fuqarolar siyosiy huquqlari haqidagi xalqaro konvensiyani ham O'zbekiston imzolagan va shularni bajarilishiga alohida e'tibor bering deb Pan Gi Munning O'zbekiston prezidenti bilan gapirganini menga keyin o'sha delegatsiya a'zolari aytib bergan.
Lekin mana bu safar ham mana kechidan oldin kechagina Birlashgan Millatlar tashkiloti axborot xizmatiga intervyu berganida bu borada ozgina to'xtalib o'tgan Pan Gi Mun deyaptiki, Markaziy Osiyoning rahbarlari bilan uchrashganimda har biriga ularning xalqaro majburiyatlari haqida eslataman va BMTning tegishli agentliklari bilan, qo'mitalari bilan yaqinda hamkorlik qiling deb undayman degan. xalqaro mehnat tashkiloti vakolatxonasi ochildi o'tgan ikki yilda, lekin juda cheklangan miqyosda faoliyat yurityapti. Biz bu tashkilotning xodimlari bilan gaplashganimizda, ular biz hukumat bilan bevosita hamkorlikda ish yuritamiz va hukumat bilan murosaga borib kelishib ishlaymiz, ya'ni o'sha hukumat bilan kelishilgan doiradan tashqariga chiqilmaydi degan ma'noda hozirgi faoliyatni tushuntirishdi. Endi BMT o'sha o'tgan 5 yil oldingi uchrashuvning samarasi o'laroq xalqaro mehnat tashkiloti bugun ishlayapti deyishi mumkin, to'g'rimi?
Mandati cheklangan bo'lsa ham ishlayapti. Va yana bir narsani aytib o'tish kerak. Birinchidan, BMT tabiati shundayki, u hukumatlar bilan murosada ishlashga majbur. Chunki har bir davlat o'sha tashkilotga a'zo. O'sha tashkilot ishlashi uchun davlatlar orasida konsensus bo'lishi kerak. Va tashkilot mamlakatda, muayyan mamlakatda ishlashi uchun, vakolatxonasi ochilishi uchun hukumat roziligi kerak birinchi navbatda. Bu birinchisi. Ikkinchisi, juda yaxshi bilasiz, navbahor siyosiy va diplomatik retorika degan gap bor. Ya'ni BMT yana o'sha tabiati shundayki va amaliyoti shu paytgacha shunday bo'lib kelganki, inson huquqlari tashkilotlaridan farqli ravishda bevosita hamma narsani to'g'ridan to'g'ri gapirib, matbuotga to'g'ridan to'g'ri tanqid qilmaydi. Vaholanki, o'zaro uchrashuvlarda bu masalalar ko'tarilayotgan bo'lishi mumkin o'sha paytda. Xalqaro mehnat tashkiloti vakolatxonasi jurnalistlarga, ha bir biz ishlayapmiz, hukumat bilan hamkorlik qilyapmiz deydi. Ayni vaqtda ular o'zaro uchrashganda qandaydir tanqidiy fikrlar yangramaydi deb taxmin qilishim noto'g'ri demoqchiman.
To'g'ri, buni mikrofon siz gaplashilganda rasmiylarning o'zi tan oladi, orada kelishmovchiliklar bor, orada hali juda ko'p mavzularda til topishimiz kerak deb buni hatto ochiq ham aytishadi. Gulnoza, 2010-yilda Pangimon O'zbekistonga borgan paytida siz uning yonida yurgansiz, esimizda, va o'sha tashrifning asosiy qismi Orol dengizi bo'lgan. Orol dengizi bo'yiga tashrif buyurganini Pan Gi Mun juda ko'p marta shundan beri tilga oldi, xalqaro anjumanlarda, yig'inlarda. Manzara unga tabiiyki juda qattiq ta'sir qilgan. Mana shu tashrifdan nima naf bo'ldi deb o'ylaysiz? Mana ortga bir qarab ko'radigan bo'lsak, o'tgan 5 yil ichida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Orol muammosiga nisbatan pozitsiyasi o'zgardimi? Qandaydir ko'proq e'tibor bera boshladimi?
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Orol muammosiga azaldan o'zi e'tibor qaratib kelgan va anchagina mablag' ajratgan, chunki bu soha, qizig'i shundaki, aynan shu soha O'zbekiston hukumati tomonidan nima deydi, xalqaro tashkilotlar bemalol bizga yordam bersin deb belgilangan sohalardan biri. Boshqa sohalarga O'zbekiston hukumati xalqaro tashkilotlarning aralashishini uncha istamasligi mumkin. Lekin bu masalada qandaydir konsensus, murosa bor. Nimaga? Chunki birinchidan O'zbekiston hukumati Orolning hozirgi ahvoli uchun biz mas'ulmasmiz deb hisoblaydi. Chunki bu fojia, bilamiz, o'sha 60-yillar, 20-asrning 60-70-yillarida daryolardagi va dengizdagi suvning noto'g'ri suvdan noto'g'ri foydalanishi natijasida vujudga kelgan ekologik fojia. Va ikkinchi tarafdan O'zbekiston hukumati, nazarimda, bir narsani yaxshi tushunadi. Bunday keng ko'lamli muammoni, ekologik muammoni bir davlat bir o'zi hal qilolmaydi. Va hatto ikki davlat, o'sha Orol dengizi ikki davlat hududida joylashgan, O'zbekiston va Qozog'iston, ikki davlat ham o'zaro hatto hamkorlik qilganda ham bunday muammoni hal qilishi juda qiyin. Shuning uchun BMTdan mablag' olib, bemalol O'zbekiston doim mana shu muammoga e'tibor qaratishga harakat qilib kelgan. Bir narsani aytib o'tishim kerak, Navbahor. O'zbekiston endi mustaqillikka erishganida BMT bilan hamkorlikka juda intilgan. Chunki yangi mamlakat, yangi davlat xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tirof etilishga muhtoj davlat. U paytda, esingizda bo'lsa, o'sha 92-yilda O'zbekiston BMT saflariga qo'shilganda u ura-ura bo'lgan. O'zbekistonda bu juda keng yoritilgan va undan keyingi yillarda ham har yili o'sha nishonlanib kelgan. Undan keyin bu sal asta kamaydi. BMTning har holda O'zbekiston matbuotida bir tasvirlanadigan imiji o'zgardi, nufuzi kamaygandek ko'rinadi. Nimaga? Chunki bugungi kunda O'zbekiston ancha mustaqilroq, mustahkamroq, davlat sifatida mablag'lari ko'proq va shuning uchun ko'p masalalarga BMT bosh kotibi aralashmasa, O'zbekiston hukumati bunga yetarli e'tibor qaratmasligi ham mumkin. Ya'ni BMT tashkilotlari, O'zbekistonda ishlaydigan agentliklari istagan darajada e'tibor berilmasligi mumkin. Shuning uchun men ishonchim komil, bu mana shu kunlarda O'zbekistonning BMTda ishlaydigan xodimlari hammasi pandemiyaning tashrifiga ko'z tikib o'tiribdi, chunki muhim muammolarni ko'tarishiga va shularni O'zbekiston rahbarlari bilan muhokama qilishiga umid qilyapti.
Suv ta'minoti masalasida, masalan, Tojikiston O'zbekiston orasidagi suv bilan bog'liq ziddiyatlar borasida ham BMT qandaydir bir rol o'ynay oladimi? Qandaydir bir siyosiy iroda bormi tashkilotda? Chunki bilamiz, ko'pincha hamjihatlikka undab keladi, davlatlar til topishi kerak deb chaqiradi. Lekin bundan tashqari qandaydir bir loyihalar bilan chiqishi mumkinmi, masalan, oradagi kelishmovchiliklarga barham berish uchun, yoki faqat so'z bilan cheklanib qoladimi hozircha?
Endi bu tashrifdan maqsad xususan mana shu muammoni muhokama qilish. Buni biz eshitdik, bildik matbuotdan, Amerika ovozi ham bu haqda ma'lumot berib o'tdi. Nimaga? Chunki bu mintaqaviy, hech bo'lmasa mintaqaviy miqyosda hal qilinishi kerak bo'lgan mavzu, masala. Hech bir davlat Markaziy Osiyoda o'zi mustaqil ravishda yoki o'zi bu suv taqsimoti masalasini o'zi hal qila olmaydi. Chunki bilamiz, hammasi bir-biriga, bu davlatlar chambarchas bog'liq suv masalasida. BMTning roli qanday bo'lishi mumkin? Bu masala shundayki, xalqaro tashkilotlarsiz bu masalani hal qilib bo'lmas ekan, BMT eng xususan O'zbekistonda eng katta nufuzga ega tashkilot. Boshqa tashkilotlarga qaraganda va bilasiz, bundan bir necha yil oldin Jahon banki o'zini tahlilini o'tkazgan va o'z xulosasini bildirgan. Jahon banki ham bu BMT tizimiga kiradigan tashkilot. Tashkilot juda katta, turli agentliklari bor va yuqori malakali mutaxassislari ko'p. Shu mutaxassislar fikrini inobatga olsa, ularni taklif qilib muammoni o'rgansa, O'zbekiston va boshqa davlatlar bundan birinchi navbatda foyda ko'rardi.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi idorasi sobiq xodimi Gulnoza Saidazimova bilan suhbatimiz edi. Vashingtondan men Navbahor Imamova.